Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Negde duboko u vekovima, na izvoru potekla je pesma. Pevalo se u svim prilikama, naročito pri radu. Šarolikost je velika, svaki kraj ima svoj karakterističan napev, tematiku i ritam. Jednostavnu, prostodušnu pesmu pratili su isti takvi instrumenti, a svako muziciranje nazivalo se svirka. Najčešće su se sretali jedan ili dva svirača, a u gradovima su se pod uticajem orijenta okupljali mali sastavi takozvane čalgije, koje su bile karakteristične za južne krajeve. Zahvaljujući etnomuzikolozima i svima koji su snimali i zapisivali pesme i svirke od autentičnih narodnih pevača i svirača, danas je najveći broj pesama sačuvan i ponovo se prenosi sa kolena na koleno. U smislu trajanja i nasleđa, u današnjoj emisiji slušat ćemo tradicionalne narodne pesme u izvođenju pevačke grupe Moba, zatim grupu Izvor i Iskon, Belo platno i braću Teofilović. Svi oni na svoj način doživljavaju i donose tradicionalnu pesmu i stare zapise. Više ili manje preodenute u novo ruho, vekovima stare pesme ponovo putuju kroz vreme za neke buduće generacije. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Dragana Marinković. Priču namerno otvaramo sa ženskom pevačkom grupom Moba, koja neguje najizvorniji oblik izvođenja tradicionalne seoske narodne pesme. Članice grupe uzele su svoj udeo učešća u prenošenju poruke o vekovnom iskustvu i stvaralaštvu svojih predaka. One nastoje da poruku prenesu i saopšte još nekom ko će je čuti i usvojiti. Slušamo dve pesme. Prva je ljubavna pesma na bas iz sela Šar Kamen u okolini Negotina, a druga je pesma koja se peva uz igru i sastavni je deo obreda kojim se leče mladići za koje se misli da su ih opčinile vile. Ova pesma je zabeležena u Čelarevu u Vojvodini. Snimak je iz 2001. godine.
Da sam izvor voda.
Osnovnu odliku muzike belog platna čine balkanski stil, upečatljivi ženski glasovi i svirka na tradicionalnim muzičkim instrumentima. Aranžmani su nastali na osnovu terenskih i drugih tonskih zapisa, a pesme su otpevane na lokalnim dijalektima. Slušamo ljubavnu baladu iz Prizrena, koja govori o tome kako su u prošlosti ženska deca bila veoma rano udavana. Roditelji su nastojali da im obezbede siguran život, udajući ih u dobre porodice. Žurilo se da se u međuvremenu ne bi izrodila neplanirana ljubav. Ova pesma govori o silnoj ljubavi Živke i Mike, koji su se obećali jedno drugome. Iznenada ipak, Živka se udaje za drugoga. Druga pesma je iz Prizrenske gore. Zanimljivo je da su Goranci sačuvali mnoštvo običaja vezanih sa hrišćanstvo. O tome svedoči ova pesma koja se peva na Đurđevdan. Snimci su iz 2003. godine.
Oh, zlata jabuka.
Braća Teofilović su načinili korak u napred u traganju za savremenim etnozvukom. Njihov pristup našoj muzičkoj baštini pokazuje kako nove generacije mogu da prihvate tradicionalne korene. Snimke koje ćemo da čujemo su iz 1998. godine. Prva pesma je poznata pečalbarska goranska pesma sa Šar planine iz mesta Brod na Kosovu. A druga je Zdravica iz okoline Topole.
Mario, deli bela kumrio, mori što ti je. Maro, krotko mori odenje, što ti je. Maro, ti omori zborenje. Da li ti, Maro, težit stomnite morili ti? Maro, težit mori džerdani. Ili ti, Maro, težit mori Đerdani. Ni tobi, ago, težit stomnite more, ni tobi. Ago, težit more Đerdani, ni to mi. Ago, težit more Đerdani, to ko mi. Ago, teži mera kot more moj merak. Ago, mi je more daleko, moj merak. Ago, mi je more daleko.
Radio Beograd 2.
O, uzdravlje, pije ladno vino, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, ko uzdravlje, pije ladno vino, sve mu zdravo i čestito bilo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, sve mu zdravo i čestito bilo. Svakoga se dobra nauživo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, svakoga se dobra nauživo. Rodila mu u polju pšenica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, rodila mu u polju pšenica, a u brdu vinova lozica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, ja u brdu vinova lozica, ej, ja u brdu vinova lozica.
O sebi kažu da ne teže nazivu izvorna grupa, jer to zapravo i nisu. Sa izvora uzimaju muzičku temu, daju je novi oblik sličan tradicionalnom. Misle da izvornu muziku ne treba čuvati samo kao muzejski eksponat, već da ona treba da bude inspiracija savremenoj muzici i muzičarima. Grupu Iskon predstavlja skup mladih stvaralaca i poštovalaca sviranja i pevanja muzike stare više vekova sa prostora Balkana. Grupa je osnovana u leto 2001. godine u Subotici sa idejom da izvornim pesmama iz različitih krajeva Srbije podare novi život i da ih sačuvaju od zaborava. Slušamo dve pesme iz Južne Srbije koje je grupa Iskon zabeležila na koncertu 2005. godine.
Od zlata jabuka. Thank you.
Grupa Izvor bavi se negovanjem, čuvanjem i izvođenjem tradicionalne balkanske muzike sa naglaskom na područja Južne Srbije i Kosova i Metohije. Članovi grupe, koji su inače mladi ljudi, su i u svom prethodnom individualnom radu ili u okviru drugih grupa bili posvećeni ovoj istoj vrsti muzike. Oni, međutim, zajedno sviraju od januara 2004. godine. Osim sviranja, ujedno rade i na traženju i sakupljanju terenskih muzičkih snimaka u izvornim gradskim sredinama ili udaljenim i nepristupačnim oblastima. Uz pomoć tog iskustva i uz korišćenje originalnih tradicionalnih instrumenata te izvornog načina pevanja, oni nastoje da svoju interpretaciju tradicionalne muzike utemelje na autentičnom shvatanju njenog izvornog duha. Snimci grupe Izvor zabeleženi su 2005. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu. Čućemo također dve pesme. Prva je svadbena pesma sa Kosova i Metohije, a druga je gradska pesma iz Vranja, nastala negde oko 1870. godine, a naučili su od Branimira Stošića, pevača starih vranjanskih pesama. I tako je pesma putovala kroz vreme, zabeležena zahvaljujući etnomuzikolozima i svima koji su snimali i zapisivali pesme i svirke od autentičnih narodnih pevača i svirača. Danas je najveći broj pesama sačuvan i ponovo se prenosi sa kolena na koleno. U današnjoj emisiji slušali smo žensku pevačku grupu Moba, grupu Izvor, Iskon, Belo Platno i braću Teofilović.
Thank you. pa i Bogu se moli, i Bogu se moli. O moj Bože, o moj Bože, daj mi pramen magle, daj mi pramen magle, da zamaglim, da zamaglim, Marko veli vade, Marko veli vade, da ja pustim, da ja pustim, moje bele ovce, moje bele ovce. Neznana Delija, te guze, te guze, ona najboljega, ona devetoga, i na ona, i na ona, zvono odiljade, zvono odiljade, i u zvono, i zvono, zrno da vinovo, zrno da vinovo, i u zrno, oči devojačke, oči devojačke.
Radio Beograd 2.
Kiša pa. Da.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonmajster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.